Hei og hallo og velkommen til Techpodden. I dag skal vi snakke om det faktisk går an å slippe rattet når det ute på motorveien. For det gjorde Sten Jarle i nesten 5 timer i strekk i forrige uke, og han sitter fortsatt her, og han lever. Vi skal også rydde opp i wifi-kaoset ditt, for hva egentlig den beste måten å få bedre nett hjemme? Så skal vi snakke om spillene du har betalt i dyre dommer for, som til slutt bare slutter å fungere. Det grei? Helt på tampen runder vi av dagens episode med Siemens patenterte quiz. Med meg i studio har jeg som vanlig med meg gaming-guruen vår, Simen Barstad Buseth.
Yo!
Elbil, og i dag også ruterekspert, Sten Jarle Olsen.
Hei!
Og jeg heter som vanlig Niklas Plick. Velkommen, Sten Jarle, tilbake! Du lever!
Yeah!
Jeg skal gi en liten som en rask bakgrunnshistorie her nå. For Tesla har jo en funksjon de kaller Full Self-Driving, eller FSD, som inntil veldig nylig har vært begrenset til USA og Kanada. Men nå har det også kommet til Europa, eller nærmere bestemt til Nederland. Og der har du vært, Sten Jarle. Hva skjedde?
Det som skjedde var at Tesla inviterte oss,
eneste
norske medium, til Amsterdam for å prøve FSD Supervised, som det jo nå heter, etter at de fikk nederlandsk godkjenning til å starte opp i Europa, eller i Nederland, forrige uke. Uka før forrige uke, egentlig. Så da ble vi rett og slett hentet på flyplassen i en FSD-aktivert Tesla, og derifra var det i praksis bare tut og kjør.
For det egentlig vanlig Tesla, ikke sant? Altså en Model Y sikkert?
Helt vanlig, billigste Model Y faktisk. Model Y bakhjulsdrift med FSD-pakke aktivert.
Ja, for den, alle Teslaer har dette innebygd, eller har de maskinvaren som trengs, og så må det bare en programvare godkjenning.
I praksis. Tesla har jo famøst kastet bort LiDAR til sitt FSD-system og bruker i dag bare bilens kameraer og hjerne til å få det til.
Ja. Men kjørte du den med en gang, eller satt du først på?
Første dagen satt jeg bare på, ja. Fra flyplassen til flyplasshotellet, og det gikk helt utmerket. Og så fikk jeg selv sitte bak rattet og egentlig gjøre som jeg ville dagen etter.
Er det ikke mer skummelt å ikke sitte bak rattet?
Det var sikkert noen andre som satt bak
rattet. Det var heldigvis noen andre som satt bak rattet. Supervised betyr jo fortsatt at du må sitte klar til å gripe inn til enhver tid.
Ikke sant, ja.
Ja, kanskje vi skal begynne der da. Er det full self-driving?
Det er jo full self-driving på en måte. Og så er jo selvfølgelig parentesen supervised, som på norsk blir til under oppsyn. Det betyr jo at du må faktisk sitte der med hendene synlig for det interne kameraet for å vise at du faktisk er klar til å ta over hvis det er nødvendig. Forløpig så er det jo et regulatorisk krav, så du har ikke noe valg. Hvis du ikke oppfører deg etter bilens vurdering, så vil den da sperre deg ute fra å bruke FSD frem til du parkerer neste gang. Så du har bare med å gjøre som den sier.
Ok, men ta oss til den dagen du fikk prøve data. Du satt deg inn i bilen, var klar for å kjøre. Hva skjedde? Hvordan gjorde du det?
Ja, du setter deg i praksis inn i bilen, og så plotter du inn destinasjonen i navigasjonen, og så trykker du på en stor blå knapp på skjermen som står Start Full Self-Driving. Dette er da litt nok etter at du har tatt en såkalt tutorial, opplæringsvideo som du må se. Den tar 6-7 minutter, og så må du svare på 2 ganske enkle spørsmål for å på en måte vise at du har forstått hva det handler om.
Men det gjør du en gang?
Det gjør du en gang per brukerkonto.
Ja, ok.
Du må ikke vise bilen at du kan sitte med hendene fram.
Heldigvis ikke, men du må jo vise det til enhver tid etterpå.
Ja.
Og så får du da som sagt opp denne blå knappen og kan trykke Start Full Self-Driving, og så fort du har gjort det, så vil bilen i praksis ta over alt selv.
Kan du være parkert? Kan du stå i en garasje? Kan du...
Ja. Det som skiller Teslas FSD fra andre systemer med lignende funksjon er jo at den er ikke avhengig av kart, bruker kun kameran. Så det du er ikke begrenset til spesifikke områder hvor man har tilgang til høyoppløste kart. Og det gjør jo også at man kanskje blir litt mer positiv til at den kan klare seg i vinterforhold i Norge, for eksempel. Altså hvis man ikke ser linjene, eller hvis det er mørkt og vanskelig.
Kult. Ok, så når du kom deg ut på veien da, hvordan kjente det seg?
Jeg var litt tvilsom i starten, altså litt sånn spent på hva man egentlig begir seg ut på. Litt beroliget av at det gikk såpass bra dagen før, selvfølgelig. Men du lener deg ganske fort tilbake. Det må jeg bare si. Altså man blir ganske fort vant til at bilen kjører selv.
For du har jo kjørt Tesla før, og du har kjørt autopilot, som det heter, den på en måte egentlig... filassistenten, kan man kalle det. Mm. Og det også, jeg har jo en Tesla selv, så jeg har jo brukt autopilot mye. Jeg synes egentlig den veldig fin på motorveien, og jeg vant til å dobbelttappe på spaken, så gjør den bo-boom, og så kommer den i gang. Og det funker bra til det det men jeg kjenner liksom det rart for meg å se for meg at de samme systemene som gjør at den funker, tydeligvis også bra nok for å kunne kjøre helt på egen hånd, fordi den funker ganske bra, men ikke liksom alltid. Liksom. Hvis man ser at filene på motorveien blir for breie, eller kommer noen inn, så kanskje den bremser litt og rykker litt og sånt. Var det den opplevelsen du hadde, eller?
Absolutt ikke. Autopilot og FSD utvikles vel av to forskjellige team internt i Tesla, så det vel to forskjellige teknologi-stacker, egentlig.
Okay.
Den her ingenting likt autopiloten, egentlig. Altså, greit, den kjører fint og holder seg innenfor feltet på motorveien, det gjør autopiloten også. Men bortsett fra det, så gjør jo den her absolutt alt annet også. Den kan kjøre gjennom rundkjøringer, den ser fotgjengere, den ser syklister, den skjønner hvilken fil den skal ligge i, som jo også veldig behagelig når man kjører i en by man ikke kjenner, for eksempel sånn som Amsterdam. Altså, den kan kjøre av seg selv på landeveien, hvor det er smal vei uten midtstripe, den kan kjøre gjennom bymiljø, den kan... Altså, uansett hvor du kjører, så skal den her kunne ta over fullstendig.
Kjente du at den gjorde det like bra som du selv hadde gjort det, eller var det litt dårligere? Var det sånn at du satt der og bare, okay, kan du gå litt fortere? Kan du...
Ja, akkurat det med fartsgrense jo et poeng, fordi i hvert fall sånn i standardinnstillingen, så vil den jo ligge veldig tett inntil fartsgrensa, som den har oppfattet fra skiltene.
Ja.
Og sånn oppfører jo ikke de fleste sjåfører, altså, i hvert fall ikke i Nederland. Så der... risikerer du å ligge og bli til irritasjon for andre hvis du holder deg til den standardinnstillingen. Det blir ganske mye forbikjørt når man ligger med vanlig innstilling her, men her finnes det to alternativer. Du kan gi den et viss prosent slingringsmån, så den kan velge å legge seg over hvis den ser at forholdene ligger til rette for deg.
Hæ? Det er faktisk det samme med autopiloten i dag.
Så, de fleste systemer har jo det.
Er det lov?
Jeg synes også det litt rart faktisk at de har det, men man kan inne på innstillingen så kan man velge hvor mange prosent over fartsgrensen man skal sette autopiloten til å starte på.
Mm. Sånn det også for FSD, eller du kan gå enda litt lenger og aktivere en innstilling som heter Contextual Max Speed, som gir den enda litt friere tøyle til å bestemme selv, og prøver liksom å følge trafikkflyten i større grad enn den gjør ellers.
Mm.
Og så må det jo sies at selv med den aktiv, så var det litt sånn, ikke alltid like logisk hvorfor den valgte en viss hastighet, eller hvorfor den ikke kjørte fortere, eller altså, iblant var vi til irritasjon likevel med den.
Savnet du å kjøre selv, eller tenkte du at dette kunne jeg godt brukt hele tiden?
På et tidspunkt så måtte jeg kjøre litt selv, fordi vi hadde bestemt oss for å stoppe og ta bilder og litt sånn, og da tenkte jeg sånn, oi,
du hadde ikke plutselig glemt hvordan du kjører.
Jeg hadde plutselig glemt hvordan man kjører bil, fordi man blir bare helt sånn der, man lener seg tilbake og tenker at det her er fryktelig behagelig.
Hvordan funker det? Kan du bare ta over når som helst?
Du kan i praksis ta over når som helst. Du kan enten overstyre det den gjør, eller du kan trykke inn bremsa for å deaktivere hele systemet.
Og da, hvis du slipper da igjen, da skal han
Ja, du må trykke på den knappen på rullehjulet på rattet, og så vil den da igjen ta over.
Ok, så du...
Akkurat som du gjør med vanlig autopilot i praksis.
Så når du har først tatt over, så må du starte den igjen.
Mm.
Ikke sant?
Okay. Det må du. Når du først har overstyrt den, så vil den deaktiveres, og så må du bestemme selv igjen at du skal starte den.
Jeg kan se for meg at man bare liksom... Ja, griper rattet og så slipper man igjen, og så forventer man at den skal ta over automatisk, liksom. Men,
ja, det var jo et tidspunkt hvor jeg faktisk måtte ta i rattet, fordi at den var litt for konservativ på å legge seg over i et felt for å kunne ta en avkjøring mot høyre som vi skulle ta. Og da, helt i siste liten, så måtte jeg da dra den inn i riktig felt, og da vil den jo deaktivere, og så kan du ganske fort aktivere den igjen hvis du har behov.
Jeg tenkte plutselig det motsatte tilfelle hvor du tror at du kanskje har aktivert den, og så har du glemt det, og så sitter du og slapper litt av, og så plutselig kjører du rett fra, og så bare sitter jeg ikke på autopilot.
Det er jo sånne ting som kanskje er vanskelig å oppdage når du har bare et sett med timer, da. Altså, nå var du en god del med timer. Men det er jo veldig viktig, da, tenker jeg, som bare hvordan den responsen du kjenner selv da, som sjåfør i Gåsøya da. Og når ting er aktivert, når de ikke er aktivert, det må jo være umulig å misforstå den på en måte, for at det skal funke.
Jeg tror det mye sånn teknologi som får deg til å slappe litt mer av og bli litt latere, som, ja, det funker kanskje, men det er potensielt også litt skummelt fordi det funker bra.
Man blir jo også veldig var på hvordan den oppfører seg, i hvert fall når man i en sånn her setting hvor man er der for å teste det,
ja.
Så er det jo veldig sånn,
exakt.
Man sitter og tenker sånn, hvorfor valgte den akkurat sånn som den gjorde nå, fremfor å gjøre det på en annen måte. Men i hovedsak så vil jeg si at den oppførte seg veldig likt det en menneskelig sjåfør ville gjort. Som også ganske naturlig med tanke på hvor mange tusen kilometer med treningsdata den trent på. Som, som titelen på saken jeg skrev var, jeg holdt i rattet i 45 sekunder i løpet av de 5 timene vi kjørte omtrent. Altså den tok hånd om alt hele tiden, stort sett uten problem.
Ja, har du gi oss ett eksempel på en av de gangene du måtte ta tak i rattet?
Ja, nei, det var jo et av dem. Vi mistet et, eller holdt på å miste et felt. Ved en annen anledning så står vi foran en veldig sånn smal bru hvor det står en annen bil på andre siden, og bilen stopper på en måte og prøver å vurdere hva den andre bilen gjør.
Ja.
Og da endte jeg med å trykke litt på gassen for å få den til å kjøre foran.
Mm. Så det var ingen farlige situasjoner?
Ingen sikkerhetsrisiko i løpet av den tiden som jeg kjørte den. Og den blinker jo både inn og ut av rundkjøringen, som jo mer enn mange forventer av mange menneskelige sjåfører. Og den.
For oss som har blitt invitert på så mange ulike tech-demoer, og på en måte ofte veldig, veldig kontrollerte scenarier, hvor du liksom trykk på den, trykk ditt, ikke gå inn på noe som helst, og som en lang sånn reviewers guide nesten på hva man burde teste. Man må jo nesten gi honnør til Tesla her, da, for det virker som at de har gitt deg liksom veldig frie tøyler til å faktisk teste det som en vanlig bruker.
Ja, de ga oss jo en, liksom, en foreslått rute, og så var det veldig tydelig på at hvis du har lyst til å kjøre et annet sted, så gjør det.
Ja.
Bare du befinner deg her til lunsj til den tiden og leverer bilen før den tiden. Og så satt det jo en Tesla-representant ved siden av, det gjorde jo, men vedkommende sa jo ingenting om hva vi skulle gjøre, eller bare til hjelp, egentlig.
Ja, det var ikke som at de hadde full kontroll på trafikken i hele...
Nei, sant. Og vi kjørte jo både på motorvei, på disse smale landeveiene, vi kjørte i tjukkeste Amsterdam sentrum, i nabobyen Harlem, det var veiarbeid, det var... Altså det var, bortsett fra at været var veldig fint, så er det ganske vanskelige forhold for en selvkjørende bil, dette her. Og Nederland er jo ikke enkelt heller med liksom sykkelveier som kutter inn fra overalt, og det er fotgjengere, og det er rundkjøringer, og det, altså, det var ikke plankekjøring.
Tøft. Ok, jeg har to ting til jeg må spørre deg om, fordi i tillegg til Tesla, som nå kommer, dette har ikke kommet til Norge enda, foreløpig er det kun i Nederland. Forhåpentlig så kommer det til flere EU-land, kanskje Norge på et eller annet tidspunkt, vi får se. Det virker jo som at det ligger an til at det kan bli Norge også. Men det er jo et selskap som har faktisk kommet med noe selvkjørende i Norge nå. Ford.
Ford har lansert sin Blue Cruise, eller fått godkjenning for sin Blue Cruise-teknologi i Norge, som også er selvkjøring på motorveien med hendene av rattet.
Mm-hmm.
Men her er du, i motsetning til hos Tesla, avhengig av å befinne deg på en vei, altså en motorvei, i forløpig sentralt på Østlandet, hvor Ford har kartlagt nøye,
ja.
Sånn at bilen må ha høyoppløste kart av den veien du skal kjøre på. Men man kan kanskje ta det som et tegn på at godkjenningen er på vei, fordi det som skjedde her var jo at Ford fikk bekreftet at deres europeiske godkjenning også gjelder i Norge, som jo kan være et tegn på at hvis Tesla får godkjenning i flere land, så vil det også dukke opp her til lands. Fordi det de sier er at de håper å få denne nederlandske godkjenningen utvidet til hele EU i løpet av sommeren, og så kan det jo da fort hende at disse reglene også vil gjelde Norge etter hvert.
Tøft. Ok, og det var en fin overgang til neste spørsmålet, fordi hva skjer når og hvis det kommer til Norge? Fordi Statens Vegvesen, som vi har snakket med, er jo ikke veldig fan av det navnet som Tesla har valgt.
Nei, de mener jo at full selvkjøring, selv med dette supervised påhenget, ikke er representativt for hva FSD egentlig er. Det kan man jo være enig med dem i hvert fall under nåværende regulering. Jeg tror dog kanskje at hvis man får godkjenning for å ikke måtte sitte der, så er vi jo på level 4, ikke bare på level 2, sånn som vi er nå ganske fort.
Ja.
Og da vil jo saken være en annen. Men akkurat der vi er i dag, hvor du må sitte ved rattet og følge med, så er jo full selvkjøring er jo, hvis man tolker det bokstavelig, så er det jo ikke det.
Nei. Altså, jeg tenker nesten at det er fint for Tesla også å kalle det noe annet. Når man kan sitte et annet sted i bilen, er jo en enorm endring i så fall, hvis det skulle skje.
Nettopp, eller du kan sitte og se på telefonen din, eller se på Netflix, eller hva det måtte være mens du kjører.
Full sleep mode. Full ignore mode.
Men det er, nå som du har prøvd det da, ser du nytten i det, sånn som den var der?
Jeg ser nytten i det. Og, kanskje spesielt når du befinner deg på en plass du ikke kjenner så godt, hvor den håndterer alt, for det legger seg 99% av gangen i riktig fil og vet hvor den skal til enhver tid. Og du slipper å sitte der og stresse over kartet og følge navigasjonsanvisninger og sånne ting. Og vi ble jo vekt 05.30 før vi skulle ut og kjøre, fordi at noen satt i gang for brannalarmen på hotellet. Så jeg var ganske søvnig den dagen i tillegg, og det rekker man på en måte ikke å tenke på når bilen uansett kjører for deg.
Blir du mer søvnig da, og bare ikke kjøre bilen?
Nei, men du blir søvnig, men du blir ikke så sliten.
Nei, ikke sant?
Sant? Altså, du har jo allerede sagt, Niklas, at du synes autopiloten behagelig, fordi du kan ta det litt mer piano ved rattet, og det her jo bare det gange 10.
Ja, ikke sant? Ja, for det bare begrenser, det skrymper ned på tingene du må følge med på. Så du kan liksom, jeg sitter jo fortsatt og følger med på trafikken og veien og farten og sånt, men det er liksom færre elementer som jeg må helt tenke på. Jeg trenger ikke å tenke på å holde farten nøyaktig, for den allerede satt, og ja, den kjører bare ganske stabilt, så er det...
Og så er det selvfølgelig, du må følge med på om plutselig du blir forbikjørt av 100 biler fordi at du kjører for sakte, eller at, sånne ting, men det er en enklere ting å sitte og skulle være klar over enn hele tiden måtte liksom styre og gasse og et cetera.
Jeg har et siste spørsmål. Hvor har du hendene dine, og er det komfortabelt?
Ja, nå satt vi jo med hendene på lårene, egentlig mest for bildets skyld. Men altså, du kan jo sitte med hendene i kryss, holdt jeg på å si, i fanget, så lenge de er synlige for dette kameraet. En hånd må være synlig til enhver tid.
Ikke sant. Tror vi det blir en ny sånn produktkategori av håndbeholder?
En sånn armhvile.
Ja.
Er du den nye sånn trucker tan?
Ja. Men altså, et sted må man jo ha hånda da. Hvis man uansett må følge med på veien og sånt. Så.
Ja, en bak huet og en på fanget.
Ja. Ja, men det ganske sensitiv da, for du skal ikke legge hendene under lårene for eksempel. De må være synlige for kamera, du må holde øynene på veien.
Det blir mye salg av falske hender.
Det har vært gøy å teste faktisk, om det finnes en måte å komme seg unna på. Folk har jo gjort veldig mye rart for å overstyre disse selvkjøringene tidligere.
Begynn en gang bare tenke på hvordan du kan game systemet.
Ja, men jeg føler at det naturlig da. Heller hvordan man utfordrer det, ikke sant?
Safety first, boys. Yes.
Mm-hmm. Men hvis du vil ha en konklusjon, så synes jeg det var overraskende bra. Jeg har jo blant annet i dette studio tidligere vært litt skeptisk til Teslas påstander her, så jeg prøvde å gå på butikken for å kjøpe noen bokstavkjeks tidligere for å spise mine egne ord, men det hadde de dessverre ikke, så det får bli noen imaginære bokstavkjeks.
Nam, nam, nam. All right.
Neste tema er rutere, og det er jo både det kjedeligste produktet i seg selv, men også egentlig noe av det viktigste du har i huset, for ingen vil jo ha dårlig wifi-nett hjemme. Så Stein-Jarle, i 2026 har rutere blitt så gode at selv de billige ruterne du har testet nå vil funke for alle?
Tja, altså det spørs jo fortsatt hvor stort hus du har da. Hjemme hos meg, sånn 100-110 kvadratmeter, så tror jeg faktisk jeg skulle klart meg med en sånn ruter.
Ja.
De koster jo, de vi har testet koster mellom 1000 og 1500 kroner cirka, og gjør stort sett en god jobb hjemme hos meg, hvor det også er en del sånne vanskelige punkter å nå. Og, det har ikke alltid vært tilfellet tidligere, så her har det skjedd noe, ser det ut som.
Hva er det du bruker i daglig?
Til daglig har jeg brukt en mesh-løsning, rett og slett fordi badet mitt er litt sånn vanskelig å nå.
Kan du bare fortelle først hva mesh er for noe? Som man
da har man jo mer enn en ruter egentlig, som man plasserer ut i hjemmet sitt, og så kan de kommunisere enten trådløst eller med kabel, og så lager de på en måte et nettverk med samme navn, så du kan bevege deg rundt i huset ditt uten å eller hele tiden bytte til den ruten som har best dekning der du befinner deg. Så hjemme hos meg så bruker jeg jo hovedsagt den ruter nummer to da, eller mesh node nummer to, til å nå inn på det badet som liksom er i en sånn L-form fra der ruteren min står plassert.
Kan jeg spørre, er det for at veggene er tjukk, eller er det for at det bare er litt sånn rar? Vet du hvorfor det ikke når der?
Hos meg så er det jo, det går jo en tjukk betongvegg gjennom midten av leiligheten i praksis, så den må man navigere seg enten gjennom eller rundt. Okay. Og med mesh så navigerer man jo rundt. Som også er det man ofte gjør hvis man har flere etasjer, så man kan plassere den ene nederst i trappa, den andre i trappoppgangen over, da, så man slipper å gå gjennom betonggolvet, da, hvis det er det.
Ok.
For man tenker jo i teorien at man kan på en måte løse alle wifi-problemer man har hjemme, hvis det går litt tregt, eller hvis det litt ustabilt, at ok, men jeg kjøper bare en node til, fordi nå finnes mesh-nettverk, at du kan bare, hvis du har en ruter, ikke god nok tekning, kjøper to, fortsatt ikke god nok tekning, kjøper en til, kjøper en til, kjøper en til.
Det gjorde jeg rett før jul, tror jeg. Ja. Akkurat det da.
Og, men er det faktisk det beste?
Det spørs veldig på hva slags bruker du er. Hvis du i hovedsak kun ser Netflix og trenger å utvide dekningen din til soverommet eller kjellerstua eller hvordan det måtte være, så har på en måte ikke mesh noe særlig negativ innvirkning versus å ha bare en ruter. Men hvis du driver med ting som online-spill, hvis du har for vane å spasere rundt i hjemmet og med en videosamtale, altså sånne ting som gjør at enhver liten forvirring mellom hvilken node du er tilkoblet kan få innvirkning, så vil det for ofte, som oftest, hvis du har mulighet, være bedre med en enkelt router enn med mesh.
Ja, ikke sant? For når du går rundt, så kommer den til å hele tiden prøve å hoppe til den nærmeste
ruten. Ja, og det fungerer litt sånn sporadisk. Ja. Mm. Det er ikke alltid det fungerer like godt, så du kan risikere å bli hengende igjen på en node som er stadig lenger unna der du er, og da vil signalet bare bli dårligere og dårligere.
Ja, for jeg kjenner meg litt igjen i det, for jeg har liksom hatt et hus med bare bygd av betong, så det er så mange vanskelige områder og vanskelige vegger.
Betong er det liksom worst
enemy, okay, ja.
Ja, for da har du både stein, og så har du gjort som armering inni ja. Der, så du lager som et eget sånn Faraday-bur av ditt hus. Veldig vanskelig. Så jeg har liksom slengt på noder, og håper at det skal gå bra, og da har på en måte endt opp at jeg for eksempel har dekning i hagen bak, som jeg ikke hadde før, men ofte når jeg går rundt helt, hva skal man si, vanlige steder i boligen, hvor jeg tenkte, her må man ha i nett, eller som jeg er omringet av fire noder, jeg kan nesten se to av dem, da burde man jo ha perfekt nett, men likevel så er det
det er jo akkurat da det kan bli problem, sant? Fordi ja. At den driver hele tiden å forhandle seg til hvilke noder den skal være tilkoblet, og da kan du risikere at du bare får ingenting, egentlig, fordi den hele tiden driver å bytte.
Og jeg tror det som jeg vil tro, og håper det som at det er mange som på en måte er i min situasjon, og sikkert også har tenkt at siden jeg har mange, så trenger jeg ikke å tenke så mye på hvor man plasserer dem. Mm. Og spesielt de nye ruterne, de gamle hadde jo ørten antenner og så svære ut, og måtte, det var et eller annet ved designet som tenkte at, selv om de var stygge, så måtte, skjønte du at her burde du sette den så den har litt luft rundt seg, og kan sende disse signalene rundt. De nye mesh-ruterne ser jo ganske minimalistiske og fine ut. Mm. Enkel å gjemme unna, kanskje. Hvor er det du har plassert ruteren din?
Min ruter er antageligvis ikke plassert helt optimalt, sånn som det ofte er hjemme hos folk, tror jeg, på grunn av hvor man har nettverksuttaket sitt. Mm. Så jeg har to muligheter, men de er på en måte begge i samme rom som er i stua, og det er jo helt i enden av min ganske sånn avlange leilighet. Og det gjør jo at rekkevidden blir noe begrenset sammenlignet med hva det ville vært hvis man hadde kunnet plassert den i midten, og den kunne liksom stråle på alle kanter rundt seg. I stedet så lager jeg jo noe dekning for masse utendørsområder som jeg ikke bruker.
For det er sånn det fungerer, at hvis man har det i midten, og så deler den signalet, sprer det rett ut i...
Ja, det fungerer jo som en smultring nesten, altså den sender jo signalene i alle retninger ut fra seg. Så hvis man har den plassert i en enden, så går du jo egentlig glipp av masse liksom, av dekning som du kunne hatt.
Så hvis du har en mesh-ruter, jeg har to mesh-ruter i leiligheten min, det er en ganske lang leilighet, her i ene har ene, og i andre ene har andre.
Ja, det er jo den beste løsningen antageligvis for der du bor. Ja. Altså sånn, hvis du ikke kan klare deg med en enkelt ruter. Men du risikerer jo, som vi snakket om i sted, å lage problemer som du ikke ville hatt med en vanlig enkelt ruter, fordi at du hele tiden må drive og navigere mellom hvordan noden den skal være tilkoblet.
PC-setupen min er liksom imellom de to, så den er liksom sånn. Ja. Den driver og veksler hverandre. Ja, ja.
Og hvor er det du har plassert ruteren da, Simon?
Ruteren min er liksom i skapet mitt, på soverommet. Den står egentlig ganske greit, tror jeg, der. Den andre er under sofaen. Det er den jo der det er koblet til det meste.
Da spør vi fasiten, og det var en ørt.
Det er jo det verste du kan gjøre egentlig for ruteren din, er å plassere den A, lavt,
ja.
Og B, omhyllet av sofa.
Det er ikke en betongsofa.
Nei, heldigvis så er jo det bedre enn alternativet, men hvis du har mulighet til å løfte den litt lenger opp, så vil det hjelpe antagelig.
Hvorfor er det bedre at den høyt og ikke lavt? Går signalene detter de nedover liksom?
Ja, det er jo noe med at du kommer litt vekk fra den liksom, interferenskilden som betonggolvet er, ikke minst. Og så er det jo som hvis det er at hvis du hvis du har den andre noden din plassert i skapet, så, så bør, bør det jo være sånn mer noenlunde på samme på høyde, for at det skal fungere optimalt.
Ok. Ha, kanskje jeg skal flytte routeren min da. Men det her sånne ting som jeg har tenkt at ruterer har på en måte fungert, det liksom samme greia. Mange har samme ruter de hadde i 10 år, 15 år, ikke sant? I hvert fall, altså, ta min generasjon da. Vi bare oppvokser med at ruterer fungerer. Det skal bare funke til, det er en hensikt, det er liksom å få wifi. Det fungerer. Du trenger ny ruter. Så jeg, jeg plasserer ruteren min på et sted, og så tenker jeg sånn, det her, kommer, det her må jo gå fint.
Må funke.
Ja, så jeg stiller meg litt sånn spørsmålstegn til, liksom, hvorfor skal man drive og teste ruter hele tiden? De fungerer jo, de må jo bare funke til det de skal funke til.
Ja, det, ja de er ikke alle det samme, sånn.
Hva er nytt nå med ruteren, siden jeg har det? Hva er, forklar meg.
Nå er vi jo på... Wi-Fi 7.
Ja, og det er jo en sånn svada opplegg. Hva er Wi-Fi 7? Sånn som når jeg skal begynne å strømme spillene mine, så står det sånn, du burde ha Wi-Fi 5, ikke sant? Så hva betyr det? Har vi kommet til Wi-Fi 5? Har vi kommet til Wi-Fi 7 nå?
Wi-Fi 7.
Er det må jo være, hvor mange ganger bedre er det? Er det liksom, er det liksom Final Fantasy? Skal vi opp i, altså 7-eren var best, altså 7-eren. Er det der liksom?
Men, overgangen fra Wi-Fi 4 til ja. Wi-Fi 5, var kanskje den mest merkbare for folk flest, for da introduserte man jo 5 GHz, som jo det de aller fleste bruker i dag,
ja.
Og som var betydelig raskere enn de 2,4 GHz som man brukte tidligere.
Ikke sant?
Og så kom vi til Wi-Fi 6, som veldig stor grad handlet om å utvide kapasiteten hvis du har mange enheter i nettet ditt. Man introduserte nye funksjoner som gjorde at de mest båndbredde, hungrige enhetene fikk større plass på motorveien enn de små IoT-dingsene dine, for eksempel.
Ja, for det skulle si, det er sikkert sånn typisk smart-hjem-ting. Fordi det holder ikke bare med at du har en laptop og en mobil, men du har også masse andre dingser i huset ditt som vil ha litt internett.
Ja, og de trenger på en måte ikke like stor del av motorveien som laptopen din, eller TV-en din, eller hva det måtte være. Mm. I mellomtida så fikk vi Wi-Fi 6E, som introduserte 6 GHz.
Crisis Core.
Som må kanskje høres ut som en kjempeforbedring. Masse båndbredde, veldig kort rekkevidde.
Okay.
Så ikke så veldig nyttig for mer enn de kanskje mest ivrige brukere. De som strømmer 8K, eller de som spiller på VR, altså trådløst. Altså sånne ting som krever masse båndbredde, men hvor du kan holde deg i nærheten av ruteren. Når vi nå på Wi-Fi 7, så har det igjen mest handlet om maksfart. Og det kan man jo igjen diskutere, hvor nyttig er egentlig det for folk flest. At du får 1600 eller 2000 megabit en meter fra ruteren, eller to meter fra ruteren, og så fort du beveger deg i neste rom, så er du på en måte på halvparten.
Er det mange hjem i Norge som har så mye?
Nei,
altså. De færreste har jo den type båndbredde inn. Hvis man ikke sitter med en sånn nettverkslagring som du har en tendens, eller som du strømmer fra, et eller annet sånt. Men jeg tror at for de fleste så vil ikke liksom overgangen til Wi-Fi 6 til Wi-Fi 7 for eksempel føles ut som noen stor forskjell i det hele tatt.
Nei. Jeg tror jeg har Wi-Fi 7 tror jeg, nå. Jeg vet ikke. Eller så er det 6 jeg.
6 tror jeg faktisk.
Ja, okay. Du har. Men jeg opplever det bare verre enn det var når jeg hadde en sånn Google-ruter som sikkert var 5 eller noe sånt.
Ja, for jeg tenker jo det viktigste som jeg kjenner med en ruter er jo på en måte at jeg aldri skal tenke på ruteren.
Ja,
at det bare skal funke, jeg vil ikke tenke på, oi shit, nå må jeg logge på ruteren og gjøre et eller annet, altså det skal aldri skje, jeg vil bare at det skal funke, det skal være helt stabilt, det skal aldri falle ut, og jeg må aldri restarte dritten. Men hvis man har en, si, 10 år gammel rute hjemme, og nettet egentlig er ganske stabilt, kanskje bare som en lite stille sted lengst borti kjelleren hvor du ikke har dekning, er det noen vits å oppgradere da, tenker du?
Altså, jeg vil si, Wi-Fi er så lunefullt, så hvis du har noe som fungerer der du er i dag, behold den så lenge du kan.
Ja, ikke sant? Enig.
Fordi, altså, greit, hvis du sitter med noe som kun har Wi-Fi 4, altså kun 2,4 GHz, da vil du nok merke en betydelig forbedring ved å oppgradere til noe nytt. Men hvis du har en Wi-Fi 5-ruter, og den fungerer for deg, sitt med den. Ikke foreta deg noe som helst. Hvis den er stabil, hvis du slipper å tenke på at den er der, bare la den være.
Ok. Og hvis man skal kjøpe en ny ruter, da, hvordan vet man om man skal kjøpe en skikkelig god solo-ruter, eller om man skal kjøpe en mesh-ruter? Da,
det avhenger jo av A, hvor kan du plassere ruteren din, og B, hvor stor leilighet eller hvor vanskelig leilighet eller hus har du. Ja. Sånn, hvis man skal ta en sånn tommelfingerregel, så vil jeg si at en enkel ruter, hvis du må plassere den helt i en enden, så vil den kanskje kunne dekke 90-100 kvadratmeter toppen. Alt over det, sannsynligvis, hvis ikke huset ditt er formet som en smultring, og du kan plassere alt rundt ruteren, så vil jeg vurdert mesh. Og hvis du har flere etasjer med betong imellom og sånn. Mm. Så sånn uten å ta hensyn til hvordan kåken din ser ut, så er det liksom det jeg ville sagt er maksstørrelse for en sånn.
Vi må lage en guide der vi tar liksom rare hus, og så viser vi hvordan type ruter de må ha.
Smultringforma.
Ja, hvis du har gitarhytta til Kurt Nilsen, så må du ha denne ruteren.
Og ikke minst hvor man skal putte den da.
Ikke sant? Viktig.
Ikke under sofaen. Kanskje det også er tips. Du burde prøve å sette ruteren inn på optimale steder først.
Ja, det er jo hvis du har mulighet til å, i verste fall, dra en kabel der ruteren er best plassert.
De er så stygg.
Oh. Ja, men kanskje du kan putte den inn i en sånn veva kurv i stedet for en metallboks, ikke sant?
For eksempel. Altså, det finnes mange fremgangsmåter her, men, okay. men hvis du har mulighet til å flytte ruteren din for å få bedre dekning, så prøv kanskje det før du går til innkjøp av noe nytt. For hvis du bytter ut en enkeltruter med en annen enkeltruter, så er det ikke sikkert at du oppnår noen ting, egentlig. Mm. Hvis problemet er at du mangler dekning på det borteste soverommet eller lignende, hvis du skal sette den på samme plass.
Min løsning er kjempeenkel. Jeg flytter fra mitt betongtunge hjem til et trehus. Thank you very much.
Jeg selv betongsofaen min.
Simen, jeg vil ikke si det er veldig ofte at noen i tech-redaksjonen følger veldig aktivt med på EU-parlamentet, men denne uken har du sittet og stirret på EU-høringer. Hva skjer der nede på kontinentet?
Jeg vil ikke si at jeg følte så nøye med, men jeg har i hvert fall følt litt med på det som skjer der nede. Dette er altså mobilisering av Stop Killing Games. Har du hørt om den, Niklas? Genialt for så vidt.
Jeg har fått med meg titlen og veldig catchy navn.
Stop Killing Games!
Stop Killing Them!
Det er altså en kamp, en mobilisering av folk mot at spill ofte blir uspillbare over tid. Dette er jo som oftest online-spill. Er dere kjent med fenomenet?
Definitivt.
Ikke sant? Sist vi så dette eksempelet, det var kanskje Anthem, hvis jeg husker det. Et Bioware-spill fra Electronic Arts.
Døgnflua.
Ja, det bomba hvertfall litt når det kom, men nå kan du ikke spille det en gang. Det kom vel i 2019 eller noe sånt.
Ja.
Nå kan du ikke spille den gang, serveren er offline, og det går ikke an å spille. Det går ikke an å spille alene, selv om man i teorien da, eller sånn, det er i hvert fall ingenting som tilsier at ikke EA kunne gjort det mulig for å, for å gjort det annet. Det koster dem penger da. Men dette er altså da det hovedbudskapet som denne mobiliseringen Stop Killing Games vil fremme. De vil stoppe at man dreper spillet. De har moderert seg litt med navnet akkurat nå da, så når de nå har besøkt Brussel og hadde høring, og hadde tatt del i en høring der, en offentlig høring.
Hvordan har de endret navnet?
De har endret navnet til
Stop putting an end to games, please.
Stop destroying video games.
Ja.
Så det er ikke så voldelig lenger der da. Men grunnen til at vi snakker om det akkurat nå, dette har jo foregått en stund, men grunnen til at vi snakker om det nå, det er at de etter å ha fått omtrent 1,3 millioner underskrifter, fra EU-borgere. Denne uka har vært i høring da. EU-parlamentet i Brussel.
Men kan EU-parlamentet bare si til utviklere, hei, du må faktisk holde serveren din i livet for alltid?
De kan jo lage lover for at sånne ting skal skje senere.
Det vil jo ikke være første gang EU har fått lover som krever mer enn hva man har andre steder.
Ja, men er det den beste muligheten, altså måten å gjøre det på, at liksom, man får aldri lov å stenge ned en spillserver?
Og det er jo det, nå er jo du talerøret til de store spillselskapene her, høres det ut som. Men det er jo en av argumentene mot det da, at dette vil jo være kostbart for de over tid, og rett og slett egentlig umulig. Umulig å lage spill som er always online og sånne ting. Mm.
Men en ting er nå på en måte de spillene som du kun kan spille online, men de spillene som også har en single player del,
ikke sant?
Hvor også den blir stengt ned, det er jo absurd egentlig. Mm.
Og det er mange spillere ute som, altså det er jo en av de altså kjernesakene i denne bevegelsen da, det er jo at det er mange spill som lages egentlig der det er liksom innebygd forelding, ikke sant? At spillet egentlig lages med utgangspunkt om at en dag så skal dette forsvinne. Vi kan ikke opprettholde serveren lenger. og de lager ingen, i utgangspunktet ingen måte, der spillere selv og fanskaren, eller noen kan ta på seg den rollen til å opprettholde spillet, eller serverene, eller at det finnes en enkeltspillerdel.
Er på en måte en foreslått løsning å gjøre det open source, altså at folk kan laste ned skillekoden og...
For eksempel da, ikke sant? Mm. Det er veldig mange der ute, eller det finnes mange eksempler der man aktivt, sist denne uka da, med World of Warcraft, med Blizzard, har jo aktivt gått inn for å stenge ned WoWTurtle, som er en veldig populær privatserver til Vanilla World of Warcraft. Mm. Der de liksom har tatt aksjon da, til å stenge den ned. Nå har det jo Blizzard sin egen Vanilla WoW eller WoW Anniversary-greie, men allikevel da, ikke sant? Det finnes veldig mange eksempler der ute på spill som blir opprettholdt av fans.
Ja.
Og så det er jo det som er, det er det de vil mest at spill egentlig skal bli laget. At du ikke kan lage et spill da, der det er planlagt på forhånd at du aldri skal kunne spille dette.
Har du noen eksempler? Eller?
Jeg har veldig mange eksempler. Og det har, Stop Killing Games har en wiki, der de har listet opp over 1000 spill.
Oi.
Og som er død, og som er i risk til å dø en gang, ikke sant?
Destroyed.
Til å kille.
Be destroyed.
Ja. Veldig mange eksempler på dette. Jeg tror alle sammen har sine egne liksom, gode eksempler på dette. Mitt egen eksempel på det er at det fantes et RuneScape-kortspill som heter Chronicle RuneScape Legends, som var jævla fett. Det var jævla gøy å spille, men det ble stengt etter noen år, og det er umulig å spille i dag. Og det fant jeg ut da, å bare være sånn, gå på Steam-biblioteket mitt og sånn, jeg skal spille det her RuneScape-spillet. Men så bare gikk det i kant. Det var heldigvis, eller gratis. Vi har eksempler som Concord, husker dere det spillet som kom ut for noen år siden?
Ja.
Der det ikke var noen... Et tidlig eksempel er Darkspore, som er et sånn Diablo-klone-greie som EA lagde, basert på Spore-universet. Husker dere det? Spore. Mm.
Spore husker jeg.
Ja. Men det var en sånn Diablo-klone basert på Spore da, ja. Som var egentlig singleplayer for det meste, men som var på en server alltid. Det var en always online server.
EA er vel kanskje ikke mest kjent for å la folk slippe unna og logge inn og servere og det som er.
Ikke sant? Egentlig så har jo dette moderert seg litt over tid etter liksom pushback fra fans og sånn. Så de fleste eksemplene på dette i dag er jo sånne online-spill, egentlig. Andre eksempler er jo online-delen på 2006 FIFA World Cup til PlayStation 2. Den savner vi alle, ikke sant?
Ja, jeg tenker på den daglig.
Angry Birds Tennis.
Ja.
Multiplayer-delene til Assassin's Creed-spillene er faktisk jævla fete, men de går ikke an til å spille i dag. Så det var sånn veldig originalt sånn social deduction-spill, egentlig.
Jeg tenker med Stop Killing eller Destroying Games. Jeg hører jo, eller forstår jo veldig godt irritasjonen som ligger bak, og er jo enig i det. Men det var jo mange av de spillene her som jeg tenker...
Det var liksom godt.
Det var kanskje, ja, eller det var...
Ja, det sier du, Niklas, ikke sant? Men hva med når det spillet du elsker forsvinner?
Angry Birds Tennis, no! Ja.
Men du har sikkert en god del eksempler på spill. Tenk hvis Hades 2
ikke si det.
Var always online. Og så bare en dag så skulle det slutte å funke.
Ja. Men kanskje kritikken burde gå enda dypere. Ikke lag always online spill. For det i seg selv er jo...
Det er jo det. Det er jo også en...
Det er jo 75% av spillverdenen i dag.
Ja, liksom. og det er jo et kjempeproblem. Jeg husker da Diablo 3 kom, og det var en av de første Always On-spillene, hvor det var en single-player-gameplay-opplevelse, og så var det av en eller annen grunn, så var det online.
Ja.
Det var på grunn av etter auksjonsgreiene.
Mm.
Og det første som skjedde når folk skulle da logge seg på sitt single-player-spill, så fikk de error 13,
overload, ja.
Og så funket det ikke. Og siden den gang så har det bare blitt mer!
Ikke sant? Og en, så hva skjer med Diablo 3 da, den gangen du ikke kan, altså serveren blir tatt ned da.
Mm.
Så det er jo det, egentlig denne bevegelsen, ja, jeg føler da.
Ok, greit, jeg er med da.
Ja. Dette er jo en sånn utelukkende positiv ting for brukeren egentlig.
Ja, det er
jo. Vil man jo, altså, så lenge.
Men hva skjedde i denne høringen da, som du fulgte så nøye med på?
Det er jo egentlig ikke noe som skjer etter en høring, det skal jo inn i byråkratiet, inn i Europa-prosessen, ikke sant? Så i juli, innen juli, må EU da ha gitt et formelt svar på denne høringen, eller på bevegelsen, og hva de skal gjøre fremover. Så innen da, så er det jo ingenting som skjer, men vi kan jo forvente at det blir et eller annet svar, og dette er jo egentlig en ganske stor seier i seg selv, bare å ha liksom tatt dette opp på et sånt nivå. Og de fleste mener at det gikk veldig bra.
Joho, spill er redda!
I mellomtiden kan vi jo takke oss for sånn, sånn ting som GOG.com og sånn, som har tatt på seg å bevare gamle spill som vi husker og likte tilbake I gamle dager.
Ja, yeah, good old games.
Det heia heia for brukerrettigheter.
Forrige uke hadde vi ikke quiz, men det tok ikke lang tid før vi fikk en e-post fra en ivrig lytter som lurte på hva som hadde skjedd. Så Rasmus, denne går ut til deg. Simon, take it away, quizzes.
Ok, ok. Quizzen tilbake, det comeback, og denne gangen vil jeg hevde at det ganske stort.
Oh shit.
Dette stort for meg. For denne gangen skal vi noen år tilbake I tid til en formativ opplevelse I mitt liv.
Okay. Må jeg tenke på alt du har fortalt oss om deg selv.
Verden, den tid der verden gjorde seg klar til storbryllup I England, Prince William og Catherine Middleton skulle nemlig gifte seg I slutten av måneden. I Norge varsles det om dyre reker I VG. Det passer dårlig, for det sammenfaller faktisk med påskeferie med rekordvarme her I landet. Nå skal vi tilbake til folkens.
Jeg er dårlig på kongelig bryllup.
Ja, vi skal selvfølgelig tilbake til 2011.
Ja.
Jeg skulle si 15 år siden, og det var jeg tror jeg ganske bra på det.
Og 2011 jo, som vi alle vet, et klasseår for spill. Da passer det jo svært dårlig at det skjedde det vi skal frem til. For 15 år siden startet nemlig noe som jeg vil betegne som en liten krise. En krise som varte I hele 24 dager. Hva sikter jeg til?
Hvilken krise som varte I 24 dager?
Mm. For akkurat 15 år siden.
Men dette ikke en dings?
Det ikke en dings.
Oi.
Det høres ut som et spill da. Eller det krisa som svaret?
Krisa som svaret.
Oi, shit.
Oi.
Det var sikkert et spill som Simon spilte som var nede I... Hvor mange dager så det?
24 dager.
24 dager?
Det blankt svar? Ja. Vil dere ha mer hint?
Veldig blankt.
World of Warcraft var nede I 24... Nei, men det var ikke det heller.
Det feil, Niklas. Ikke sant? Hva kunne vært nede I 24 dager? Så 24 timer?
Dager.
Jeg sa dager, ikke sant? Mm, ja. Det 24 dager. Hva kunne vært nede I 24 dager? Det lenge, altså.
Ja, det lenge.
Tenk hvis det hadde skjedd I dag. Hva hadde vi gjort da?
Hvorfor husker ikke vi at noe var nede I 24 dager? Det fordi at vi absolutt ikke brydde oss om dette her? Som tydeligvis var formativt.
Han var jo bare en liten
gutt. Ja, sant.
Det var sikkert sånn, kanskje Habbo eller sånt.
Jeg skal presisere at dette... jeg ble ikke et offer for dette. Okay. Jeg var ikke et offer for dette, men jeg koset meg med å vite at andre...
det spørsmålet 2?
Det kan være et hint I seg selv, men jeg kan gå videre til neste hint.
Mm. Ja.
Som nevnt var 2011 et klasseår for spill. Vi fikk utgivelser som Mass Effect 2, Skyrim og Batman Arkham City. Mm-hmm. 19. april, altså dagen før det vi skal frem til, fikk vi også Portal 2. Det blir I dag hyllet som en av tidenes beste sånne hjernetrimspillene. Husker vi Portal 2?
Mm. Ja.
Har dere spillet Portal 2?
Ja.
Ja. Og for mange som hadde gledet seg til å dykke ned I Portal 2 da det kom, I 2011, ble det vi skal frem til et stort hinder for noen som hadde ønsket å dykke ned I en ny funksjon til Portal 2. En veldig viktig funksjon I Portal 2. What the
hell? Hvis det rart på hverandre I studio, bare så det klart.
Ja, det en vanskelig quiz I dag.
Hva var nytt I Portal 2 da? En veldig viktig funksjon. Jeg ser bare for meg sånn der portalgenerering, men utover det.
Hva gjorde man I 2011 med spill? Hva brukte man? Det var veldig inn.
Var det sånn Kinect eller sånn? Eller var det...
Brente man spill?
Var det sånne der motion controllers på noe vis? Var det PlayStation motion greier eller et eller annet?
Som ikke fungerte I 24 dager?
Det hørte så merkelig ut, men altså, hvorfor skulle de ikke fungere I 3 uker?
Hvordan da den her kontrolleren fra Steam kom?
Ja, den der.
Og så funket ikke den I 24 dager?
Jeg føler dere begge to har svart, egentlig. Uten noe svart. Så vi går videre til siste hint.
Oi, ok. Shit. Jeg føler vi har vært på helt ville veien. Okay.
Ja, okay.
Kanskje vi på ville veien, vi har bare svart.
Ja.
Hele 77 millioner ble berørt av dette. Og de berørte ble også kompensert I ettertid. De fikk faktisk velge mellom ulike spill. De fikk velge mellom Wipeout, Little Big Planet, Infamous, Dead Nation, Superstar...
Hva PlayStation Store nede?
PlayStation Network nede?
Det helt rett, folket! PlayStation Network var for 15 år siden nede I 24 dager. Ingen kunne spille online I 24 dager.
Altså, hva var det som skjedde?
De ble hacka. Og så var det en ganske stor sånn datainnbrudd da, eller? Ja. Det var egentlig veldig lite info om hva som faktisk skjedde rundt hele greia. det sägs att det var på grund av att de fjärna stötten för Linux, att man inte längre kunde lasta ner Linux på PlayStation 3. Men det var liksom sån var inte någon officiell källa på det. Så inte ta mig på det, men detta var en av de största datainbrotten på.
Ja, det må det
den tiden.
Det må det. Ja,
det ville konsekvenser da. 24 dagar, det är ju del
en evighet i online perspektiv.
Ja. Och det var egentligen jag huskar detta jävla gott för att de kompisarna mina hade presenterat Xbox 360. De var ju sån, de fick inte spela online. Jag var sån, hell yeah, I got the Xbox 360, ikke sant?
Men och det kom Portal 2 till PlayStation
3. Ja. Det är ju känt go-campaign. På Portal 2, alla 77 miljoner brukere, PlayStation Network-brukere, var berørt av dette. Det er vanskelig å finne informasjon om av det her, men det handler jo litt om at for at det var så tidlig i liksom den digitale data-alderen da. Altså, hvis det hadde skjedd i dag, det hadde jo vært uhørt.
Mm. 24 dager, ja. Det hadde vært uhørt.
Ikke sant? Men da var det jo bare sånn... det nede, liksom.
Back in the stone age, ja, så klart er ting nede så lenge.
Ja, men det er jo litt stenalderen sånn digitalt sett 15 år siden. Det går fort, altså.
Ja, kanskje. Herregud.
Og stadig mer er avhengig av nettilkobling i dag, som vi har snakket om først.
Det... Sant. Altså, 15 år siden, på dagen.
Tenk at jeg bare glemte, eller jeg fikk ikke med meg det hele tatt.
Når du sier det, så kommer jeg jo på at det skjedde, men det
skjedde
var veldig langt bak i minnet.
Men dette var liksom første store, tror jeg. Men folk, som sagt, de ble kompensert. De fikk liksom PlayStation Network abonnementstid tilbake, 30 dager og sånn. Og så fikk du til og med et spill. Så jeg vet at det mange folk der ute, og på denne tiden så var det veldig kult å få et spill. Det var liksom ikke noe sånn...
Hadde ikke Epic Game Store, liksom.
Og det var ikke noe gratis, altså det var ikke noe free-to-play-spill. Det var ikke mange av de i hvert fall. Mm. Så at folk fikk Little Big Planet, Infamous og sånne ting, det var jo drittfett. Da var det plutselig verdt det.
Takk, Simon. Takk for at du tok oss tilbake on memory lane.
No problem. Takk for dere svarte... Dere fant ut det rett og slett.
Yeah, vi klarte det. Sammen.
Ja,
jeg tror vi nesten deler det poenget.
Jeg gjør det. Sten Arle var liksom, han hadde mest rett.
Ja.
Men du visste vei.
Raskest på riktig spor, ja.
Og med det er vi ferdige for denne gangen. Håper du har fått litt peiling på hvordan du kan få bedre wifi hjemme. Det gjelder deg også, Simon. Og husk at hvis du kjører bil i Norge, så må du fortsatt holde hendene på rattet, i hvert fall enn så lenge, frem til vi får full self-driving. Takk til Sten Jarle og Simon. Techpodden kommer med nye episoder hver eneste onsdag. Hvis du har spørsmål om Tesla, autopilot, eller wifi-ruter, eller hva som helst, send oss en mail på hei@tech.no. Snakkes neste uke. Ha det bra!